Убеден съм, че той е подготвил най-подходящата храна и за нас. Ако за една овца е приготвил 200 вида треви, от които тя се нуждае, убеден съм, че той е направил така, че земята да произрасте всички видови храни, които са необходими за изграждането на човешкият организъм и за поддържането му в най-добро състояние. През този час искам да поговорим на тема озаглавена Бог и храната. Според свещеното писание, както четем в първото послание към коринтяните, там 6 глава, 19 и 20 стих, научаваме, че Бог има претенция за нашите тела. Първото послание към коринтяните, 6 глава, 19 и 20 стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога и вие не сте свои си. Защото сте били купени с цена, затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Господ счита нашите тела за Негова собственост и очаква ние да ги третираме като такава. Всеки един от нас трябва да знае, че неговото тяло е собственост на Бога. И че той е задължен с това тяло да прослави Бог, не само с душите си. Как ние трябва да гледаме на телата си? Първото, което казах, подсказва отговора на второто. Но аз искам да прочета записаното в посланието към римляните, 12 глава, 1 и 2 стих. 12 глава, 1 и 2 стих, където четем: и така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършенно. И така, моля ви да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога. В старо време за жертва се поднасяха подбрани животни, тези, които бяха безупречни в своите тела. Това ни навява идеята, че Господ очаква ние да представим телата си в такъв вид жертва, не само душите си. И тук се прави една връзка между физическото и духовното. Физическото, духовното, и не се съобразявайте с този век. Представете телата си в жертва жива, не се съобразявайте с този век, но преобразявайте ума си. Значи грижата за тялото и преобразяването на ума вървят ръка за ръка. Християнина се грижи еднакво за състоянието на своето тяло и съответно за обновяването и усъвършенстването на своят ум. И това е вашето духовно служене, казва Бог. Грижата за физическото, за интелектуалното и духовното е духовното ни служение. Така че Господ счита моето тяло за Негова собственост, а аз трябва да го считам за нещо, което трябва да го поднеса в жертва на моят Бог. Когато Бог изисква да поддържаме телата си в възможно най-добро състояние, Той е осигурил най-добрите възможности за това. Той не изисква от нас да направим нещо, което ние нямаме възможност да го направим. Нямаме условия. В Матей 6 глава се дава уверението. Матей 6 глава, 25 и 26 стих, Христос казва: затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще обличате. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Живота, който Бог ни е дали, много повече от храната, която трябва да приготви за поддържането на този живот. Погледнете небесните птици, че не сеят, нито женат, нито в житници събират. И пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Така че когато Господ изисква от мен да поддържам тялото си в най-добро състояние, Той вече е създал необходимите условия, за да мога да постигна тази цел. А, Когато щом е създал тялото, е недопустимо той да не е привидял всичко, от което се нуждае то. Условията за живот са създадени преди да се създаде човекът. Когато четем доклада за сътворението, установяваме, че Господ създаде всички условия необходими, за да може да съществува човешкия живот. И когато създаде Адам и Ева, те видяха всичко на място, всичко, от което те се нуждаеха. Бог не трябваше да каже, за човека трябва светлина, сега ще направи светлина. Или пък за човека трябва такъв вид храна, сега ще я направя. Или пък за човека трябва такова съдържание на въздуха, сега ще го направя. Господ беше направил всичко изрядно. Човекът стана и погледна, за да види всичко, което беше приготвено за него. Само едно нещо, от едно нещо се нуждаеше човекът. И кое беше то? Бития 1 глава 29 стих ни казва за нуждата на човека и Господ е посрещна подобаващо тогава, когато той се появи. И там четем 29 стих от първата глава на Битие. Бог каза, вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя. И всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. Всичко беше създадено така, както трябва. Човекът имаше нужда само от една информация. Трябваше да му се каже какво да яде от всичко, което Господ е създал. Редно е да кажа, че Господ създаде два вида храна. Една храна, която трябваше да яде, и една храна, която не трябваше да яде. И Господ му каза, коя храна трябва да яде. Каза ли му и коя храна не трябва да яде? И каза му и коя храна не трябва да яде. Независимо, че се подразбира, но той каза от коя храна трябва да яде човекът и от коя не трябва да яде. Много хора днес казват, ами защо Господ е създал свинята, след като не трябва да се яде? Не знам защо е създал, но ми е казал, че не трябва да ям. И същевременно, докато ми е казал какво трябва да ям, същевременно ми е казал какво не трябва да ям. Така че и храната, която човека трябва да постави в организма си, и храната, която не трябва да постави, е създадена от един и същ, от нашия Творец. Но Творецът си запазва правото да каже на човекът, кое трябва да яде и кое не трябва. Господ каза на човека какво трябва да яде в рая и какво не трябва да яде. След грехопадането Господ направи някои промени в диетата на човека. След грехопадането Господ отне нещо от това, което той трябваше да яде. Спомняте ли си кое е то? Дървото на живота. От дървото на живота той вече не можеше да яде. Господ му забрани да яде от тази храна. Много важна храна, много необходима, обаче Господ реши да го... Бог реши да го лиши от тази храна. Затова му казва, повече от това дърво няма да се яде. Ама това не беше въпрос на негов избор. Сега там това дърво се охраняваше. Човекът нямаше възможност и да иска, няма възможност да яде от тази храна. За сметка на това обаче Господ му прибави една храна, която трябваше да яде, която не беше предвидена в райската градина. Коя е тя? Моля? Чета. Бития 3 глава 18 стих ни казва коя храна Бог му прибавя сега. Тръни и будили ще ти ражда и ти ще едеш полската трева. Новото в диетата е зеленолисните зеленчуци, които не бяха предвидени в райската градина. Някои тълкователи на Библията считат, че тя е една малка компенсация на дървото на живота. Но Бог не дава обяснение. Бог казва, че след грехопадането отнема дървото на живота и му прибавя зеленолисните зеленчуци. Това още по-силно, така се подчертава, в Битие 9 глава, 3 стих, където четем. Всичко живо, което се движи, ще ви дам за храна. Давам ви всичко, казва Бог, също както дадох зелената трева. Тук ясно се подчертава, че зелената трева е дадена. Значи Господ там не е така цитирано произволно, а 3 стих от 9 глава ни казва, че аз ви дадох зелената трева. Това означава, че Господ го е обмислил, замислил го е и го дава като много съществена част в нашата диета. Така че след падането в грях, Господ прибавя още нещо, нещо отнема и нещо прибавя към нашата диета. След потопа, се наложи да се прибави още нещо към диетата. Вече прочетох, но пак ще прочета това. Тук четем. Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна. Господ прибавя местната храна. Употребата на месо. Значи, прибавя тревата и след прибавянето на тревата, сега той прибавя и месото. Дадох ви също както дадох тревата. Зелената трева. Какво иска да каже Бог с думичката дадох? На която аз искам така да наблегна малко повечко. Какво ни говори тя? Какво послание ни изпраща думичката дадох ви? Ето какво разбирам аз от тази дума. Първо. Ной и всички вярващи не са яли месо до излизането от ковчега. Няма нужда Господа да им каже давам ви месо, ако те са яли месо до сега. Установяваме и разбираме, че невярващите хора преди потопа са употребявали месо. Обаче вярващите хора, включително Ной, и специално Ной, не е употребявал месо. Сега Господ му казва дадох ви месо за ядене. Второ, не правят промяна в диетата, докато не са получили заповед от Бога. Значи, първо показва, че те не са яли месо. Второ, че те нямат право да правят промени в диетата си, докато Господ не им казал това. Сега Господ счита, че трябва специално да каже на Ной, че прави промяна в неговата диета и точно къде. Трето, Бог е този, който решава какво да се яде и кога. Господ е решил, че месото трябва да се яде след потопа. Господ не е решил, че месото трябва да се яде, да се яде след грехопадането. Защо е решил така? Той си има свое съображение. Но Господ е решил в този момент, след потопът, човекът да яде месо. Когато се наложи промяна в диетата, кое я прави? Аз разбирам, че през различните исторически времена се налага промени в диетите. Но тези промени в диетите трябва да стават тогава, когато Творецът каже. Творецът е ангажиран с това нещо. Той има грижата да съобщи на неговите последователи кога какво трябва да правят по отношение на своето нахранението. Така че тук думичката дадох ви не показва Божият ангажимент да ни държи в течение кое е най-подходящото в един исторически момент за нашето здраве. И второ, Бог е приготвил храна на Ной след потопа, още преди потопа. Как я подготви? Каза му, когато вземаш очистите животни, колко ще вземеш? 7 чифта. Не му казва защо. Но му казва, ще вземеш от тези животни. Сега му казва, дадох ти. Бог предварително беше помислил, че трябва, помислил храната, която Ной ще трябва да яде след потопа. Беше подготвен за това. Случаят с Ной, с прибавянето на месото, ми показва няколко важни неща. Първо, месото, което Господ даде на Ной, не е най-подходящата храна. Това може много бързо да се разбере, след като се проследи продължителността на човешкия живот. Една е продължителността преди потопа и съвсем друга след потопа. Дори много бързо виждаме как намаляват дните на човешкия живот. Което показва, че храната не е естествената храна, тя е дадена в този случай. Освен това, тя ни дава още една много важна вест. Месото като храна е предвидено да се яде тогава, когато човекът няма други възможности. Когато попадне в екстремни обстоятелства и няма с какво да поддържа живота си, тогава човекът трябва да отнеме един живот, за да поддържа друг живот. Трябва да се отнеме по-нисшия живот в името на по-висшия живот. Но само тогава, когато трябва да се избира между два живота, т.е. когато трябва да се реши какво ще стане с моя живот, тогава Господ ми разрешава да отнема един живот, за да мога да поддържам собствения си живот. Така както е станало по времето на потопа и да речем както става при скимосите. Какво да направят тези хора? Те не могат да си произведат никакви растителни храни. За тях остава една единствена възможност да отнемат един живот, за да поддържат собствения си живот. Така че случаят с Ной ми показва, че месото е една храна, която е дадена от Бог, но тя е дадена, за да може да се използва в екстремни случаи, когато човекът няма с какво да задоволи своите нужди или по някакви други причини. Не казвам, че това е единствената причина. Има хора с слабо храносмилане, които не могат да употребяват зеленчуци и растителна храна. Тези хора трябва да посегнат на чуждия живот, за да могат да поддържат собствения си живот. Така че Господ ни казва, че в екстремните обстоятелства ние можем да употребяваме местна храна. Освен откъде си правим още сериозен извод, че Господ не благоволи в употребата на месо извън тези обстоятелства. Считам, че най-убедителното доказателство е случаят с манната. Знаете, че Господ беше решил да храни своят народ с манна. Както научаваме от Изход 16 глава, 2 до 4 стих, в Псалом 78 глава, 24 стих, тази храна е наречена как? Спомнете ли си? Моля? Ангелска храна. Господ е решил да храни народа си с ангелска храна. Чест ли е това за народа? От всички обитатели на земята по това време, единствено евреите имаха висшата привилегия да се хранят с храна от небето. Не с храна от земята, а храна от небето. И Библията я нарича ангелска храна. Храна снабдена с всички елементи, необходими за поддържането на човешкият организъм. Храна, за която човекът не се грижи никак. Той не отива да копае, той не оре, той не сее, той не жени, той не вършее, той и не смила храната, той не пече хляба. Взема си една кошница, рано сутринта отива, събира си малко колкото му трябва и се прибира и знае, че живота им е осигурен за този ден. Знае, че в момента слага в устата си каква храна? Ангелска храна. Странно, необяснимо за мен, или до някъде обяснимо, народът реагира най-неподходящо. Не знам дали можеше да се реагира по-оскърбително от реакцията, която имаше еврейският народ. Каква беше тя? Записана е за всички поколения в числа 11 глава. Числа 11 глава, четем 4-5 стихове. Разноплеменото множество, което беше между тях, показа голяма лакомия. Също и израелитяните пак плакаха и казаха, кой ще ни даде месо да едем? Знаете, имаше две категории, две групи хора в Израел тогава. Египтяните, които от страх под всичко, което стана, тръгнаха с евреите. Библията го нарича разноплеменото множество. Те са първите хора, които реагираха срещу храната. Обаче, за голямо съжаление, Божият народ им пригласява. Разноплеменото множество, което беше между тях, показа голяма лакомия. Също израелитяните пак плакаха и казаха, кой ще ни даде месо да едем? Храната, която е добавъчна, храната, която трябва да се използва при екстремни случаи, за тях става храна номер едно. Храна, която е най-важната за тяхното поддържане, за поддържането на тяхният организъм. И сега те плачат при Бога и казват, кой ще ни даде на нас месо? Бог, който им дава ангелска храна, небесна храна, те протестират срещу нея по най-оскърбителния начин. Четем още 13-я. Откъде умение да дам на целия той народ? Откъде умение месо да дам на целия той народ? Защото плачете пред мене, защото плаче пред мене и казва, дай ни месо да едем. 18-я. Стих. И кажи на народа, очистете се за утре и ще едете месо. Защото плачехте в ушите на Господа и казахте, кой ще ни даде месо да едем? Защото добре ни беше в Египет, затова Господ ще ви даде месо и ще едете. Добрия Бог понася оскърблението. Щом искате месо, месо ще ви дам утре. Защото казахте какво? Добре ни беше в Египет. Като ги биеха с камшици, като нямаха време да си починат, като бяха превърнати в товарни животни, когато само едно нещо правеха да угодят на господарите си, имаха само едно единствено удоволствие да ядат, сега те казват, добре ни беше в Египет. И това не го казват филистимците. И това не го казват други народи. Това го казва Божият народ, който мина през Червеното море. Който видя мощта на своят Бог. Видя любовта на този Бог. И сега той народ се оплаква и оскърбително се държи с Бога си, с Бога, със своя небесен баща. 31 и 34. Тогава излезе вятър от Господа и докара от морето пътпадъци и ги остави да слитат долу над стана до един ден път от едната страна и до един ден път от другата страна, около стана. И те летяха до два лакета над повърхността на земята. До 34-я. Тогава народа стана и събра пътпадъците целият онзи ден и цялата нощ. Разбирате ли какво се случва? Целият ден и цяла нощ се събират пътпадъци. И целият следващ ден, онзи, който събра най-малко, събра 10 кора, и те си ги простираха около стана. А докато месото беше още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против народа и Господ порази народа с много голяма напаст. Брати и сестри, как е гледал Бог тази картина? Как се втурват върху тези беззащитни животни, късат им главите и ги слагат в някакви съдове? Кръв! Кръв, обляти с кръв и цял ден и цяла нощ събират пътпадъци и на другия ден. Неуморни. Казват се, сигурно това ще е последната възможност да можем да съберем колкото е възможно повече. И Бог от небето наблюдава това нещо. Няма като тази страв към маната, а към пътпадъците такава жестока, неудържима страст към месото. Може би е обяснимо, нали? Месото е храна, която действа възбуждащо върху човешкият организъм. Човек се пристрастява както към алкохол и към други неща и става след това неовладеем, не може да овладее себе си. И тези хора, пристрастени към месото, те бяха неовладееми. Неудържимо се втурнаха към него. Какво ви показва това? Какво е Божието отношение към неговият народ, когато Бог му дава храната, която трябва да иде, а той избира храната, която не трябва? Как гледа Бог? Аз смятам, че Господ не си е променил отношението и чувствата към хората през всички времена, които въпреки, че знаят Неговата воля по този въпрос, правят противното, като угаждат на навиците си и на апетита си, които са формирали тогава, когато не трябва. Така че случай с Израилевият народ убедително ми показва, че месото е една резервна храна. Храна, която трябва да се използва тогава, когато няма какво друго да се яде. Временно, за да може да се мини една криза, един критичен момент. Елена Вайт коментира този случай последният начин. Когато изведе израелитяните от Египет, целта на Бога бе да ги засели в Кананската земя като чист, щастлив и здрав народ. Искам ясно да го подчертая. Бог не иска да има един народ нещастен, един народ болен. Искаше да ги засели в Хананската земя, като чист, щастлив и здрав народ. Нека видим средствата, с които той можеше да постигне това. Как искаше да го постигне? Подложи ги на период на обучение, което, ако беше следвано, щеше да доведе до добри резултати не само за тях, но и за потомството им. Господ отстрани до голяма степен месото от храната, малко преди да стигнат до Синай, им даде месо в отговор на тяхното недоволство, но само за един ден. Бог би могъл да дава месо толкова лесно, колкото и манна, но ограничението им бе наложено за тяхно добро. Целта му бе да ги снабдява с подходяща храна от онази, към която мнозина бяха привикнали в Египет. Целта му бе да ги снабдява с по-подходяща храна от онази, към която мнозина бяха привикнали в Египет. Извратеният апетит трябваше да бъде обуздан, за да бъдат доволни от първоначално дадената на човека храна, произведенията на земята, които Бог предложи на Адам и Ева в Едемската градина. Ако бяха пожелали да въздържат апетита си и да се подчинят на поставените от Бога ограничения, немощите и болестите им щяха да им бъдат непознати. Какво по-друго да ни каже Бог? Болестите и немощите щяха да им бъдат непознати. Когато гледам немощни хора, хора, които не са си живяли даже младостта, хора, които не могат да изпитат удоволствие от живота, поради голямата немощ, мъка ми става. И ясно разбирам, че мъката на Бог е още по-голяма, защото Той казва, вашите тела са храм на Святия Дух. Вие не сте свои си. Когато Бог вижда нашите тела в окаяно състояние, каква болка изпитва? И когато знае, че е направил абсолютно всичко възможно това нещо да ни стане. Казва се тук, че неговото желание е било те да не познават немощ и болест. Потомците им щяха да имат физически и умствени сили. Щяха да разбират истината, забележете. Щяха да разбират истината и задълженията си. Да имат бистър ум и здрав разум. Но не искаха да се покорят на Божиите изисквания и не успяха да постигнат поставените от него стандарт, за да получат благословенията, които биха могли да бъдат тяхни. Те възнегодуваха против Божиите ограничения и закупняха за египетските котли с месо. И Бог ги остави да го ядат, но то се оказа проклятие. Какво представляваше Божият народ по времето на Христос? Една болница. Всеки ден Христос неуморно лекуваше човек след човек. Всеки ден. Всеки ден се налага Бог да лекува толкова много хора. Христос говори за времето на Елисей и казва, че в Израел имало колко прокажени? Колко? Много. Не, той не ги отброява. Много прокажени имаше в Израел. Брат и сестри, какво става с този народ? По времето на Елисей вече имаме много прокажени. По времето на Христа имаме прокажени и много болни и немощни хора. Какви хора носиха при Христа? Парализирани по 30-40 години. Носят при Христа болни хора. Хора, които никога не трябваше да познават болести. Да не познават немощи. Тяхният избор. Брати и сестри, Бог си има средства, с които иска да постигне това. И когато ние не използваме тези средства, трябва да очакваме естествения резултат. Такъв какъвто беше в Израел. И сега, понеже моята основна идея беше, че Господ дава, казва, дадох ти зелената трева, дадох ти месото. Значи Бог е този, който в определеното време, когато трябва да се промени диетата, трябва да се произнесе по този въпрос. Произнесъл ли се Бог, каква диета трябва да следва? Да следва Неговата църква в 19, 20 и 21 век. Имаме ли ясно така казва Господ по отношение на нашето хранение? Аз съм далеч от мисълта да казвам аз какво мисля. Най-малко трябва да направя това. Особено когато Господ е категоричен по този въпрос и го казал недвусмислено. И аз ще се задоволя да направя това нещо. Ще прочита местата, които считам, че изразяват Божието становище и отношение по отношение диетата на Неговите деца в това време. Ето няколко цитата от книгата «Диета и храна», където са събрани всички материали, свързани с храненето. Първо, многократно ми бе показано, че Бог се опитва постепенно да ни върне към първоначалния си план, а именно човек да се изхранва с произведенията на земята. Многократно. Защо? Не е ли достатъчно един път да каже на Ной, казва, дадох ти зелената трева, както, дадох ти месото, както ти дадох зелената трева. Ясно и категорично. Многократно ми бе показано. Налага се Бог да го утвърди многократно това. Че Бог се опитва постепенно да ни върне. Постепенно. Да ни върне към първоначалния си план. А именно човека да се изхранва с произведенията на земята. Дадено 1890 година. Това е Божият план. Още една мисъл. Нашата диета би трябвало да се състои от плодове, зеленчуци и зърнени храни. И това, за което използвам този цитат. Нито унция месо не трябва да влиза в стомасите ни. И още по-важно. Яденето на месо е неестествено. Необходимо е да се върнем към Божията първоначална цел при сътворяването на човека. 1903 година. Нито унция месо не трябва да влиза в стомасите ни. И яденето на месо е неестествено. Ние не сме пригодени така. Друга мисъл. Не е ли време всички да се постараят да се откажат от месото? 1905 година пише това. Не е ли време всички да се постараят да се откажат от месото? Как е възможно всички, които се стремят да бъдат чисти, възвишени и святи и въблизо с небесните ангели, да продължават да използват за храна нещо толкова вредно за душата и тялото? Да използват за храна, чуйте, нещо толкова вредно за душата и за кое? И за тялото. Как могат да отнемат живота на Божиите творения, за да ядат месото им като деликатес? По-добре е да се завърнат към здравословната и вкусна храна, дадена на човека при сътворението, да проявяват милост и да учат и децата си да проявяват милост към безсловесните творения, които Бог е създал и поставил под тяхна власт. Времето, в което живеем, се говори за хуманно отношение към животните. Чувате ли го често? Чувате го. Към кого? Към кучето, нали? Хуманно отношение към кучето. Може би и към котката. А към агнето? Там, хуманно отношение. Ако трябва да убия, по-лесно бих убил едно куче, отколкото едно агне. Не знам как сте вие. Обаче хората не мислят много за хуманното отношение към животните, когато става въпрос за агнето и за тяхната храна. Казват, че трябва по хуманен начин да ги убиваме. Ще ги убиваме, но по хуманен начин. Не знам как са убивали преди вола. С електрически ток и с някакъв удар, защото волно лесно не се коли. Ама сега трябва да го убиваме по хуманен начин. Като бях дете, моите родители отглеждаха по някой друг овца и агне и веднъж ме изпращат в кланицата да заведа агнето. Много хубаво бяло агънце, с което аз бях свикнал, и те ме завеждат да го, те ме изпратиха да го заведа там. Страшна болка изпитах. Не съм го кал, но знаех какво ще му се случи. С болка си разделих с това животно. И сега не мога да си представя, че и аз даже не мога да си представя, че тук има човек, който може да вземе ножа, да заколи агнето и след това да го сготви. Убеден съм, че тук има хора, които биха сготвили агнешко, добре и с, не знам с какви съставки биха го направили, биха го сготвили и го изяли, но когато стане въпрос да му отнемеш живота, а представете си, че това животно осъзнава какво правиш и ти казва, добре, какво ще правиш с този нож? Ти му кажеш, ми трябва да ти отреже главата, ще ти, след това ще ти махна кожата, след това ще ти взема месцето и ще го сготвя. То ще каже, как е възможно? Как така ще направиш? Ама аз искам да живея. И ти искаш да живееш, но за мен е удоволствие да я магнешко. Сега ще се жертваш в името на, мое, на моето удоволствие. Брате, помислете си за жестокостта. Не е лесно нещо това да стане. Едно птиченце не можеш да му отнеме живота. Ние, които искам да живеем с ангелите, казва Божие търпение, трябва да бъдем чисти и възвишени. И как вие продължавате да задоволявате апетитите си? Да едете месото като деликатес? Пита Божия търбиня. Не е ли време всички да се постараят да се откажат от месото? Не е ли време? 1905 година. Днеска сме. Кое време? Колко години минаха там? Век е минало тогава. Още една мисъл. Всички, които очакват идването на Господа, след време трябва да престанат да ядат месо. 1890 година. Казва. Всички, които очакват идването на Господа, след време трябва да престанат да ядат месо. В 1890 година хората са се отглеждали сами животните, както много хора и в нашето време все още правят. Защото когато им кажем време е да промените идеята си, си Бог ни благоволи с това нещо. Ама братко, той е чистичко, ние си го отглеждаме. Ми тези хора също чистички са си ги отглеждали в тяхните домове. Ама Божията рабиня казва, всички, които очакват идването на Господа, след време трябва да престанат да ядат месо. То не бива повече да е част от тяхната диета. Необходимо е винаги да имаме това предвид и да се стараем да го постигнем. Не мисля, че ако едем месо, живеем според светлината, вижте, светлината, която Бог е благоволил да ни даде. Тоест, давам ви имаме тук. Твореца казва, давам ви, на вас адвентистите, давам ви тази храна. Отнемам ви тази и давам ви тази. Особено свързаните с нашите здравни заведения хора, трябва да се научат да се хранят с плодове, зърнени храни и зеленчуци. Ако действаме като хора с принципи, ако като християнски реформатори възпитаваме вкуса си и диетата ни е в съответствие с Божия план, ще можем да влияем и на други хора по този въпрос и това ще бъде угодно на Бога. 1890 година, както ви казах. И още един цитат и привършвам. Целта на човека не е да задоволява прищевките на апетита. Има физически нужди, които трябва да бъдат удовлетворявани, но трябва ли поради тази причина да бъде контролиран от апетита? Ще продължават ли хората, които се стремят към святост, чистота и възвишеност, да бъдат въведени в обществото на небесните ангели, да отнемат живота на Божие създание, за да дадат плътта им като деликатес? Предварително, приблизително същата мисъл. Защо е нужно толкова пъти Бог да я повтаря? Не е ли чуха тези хора? Не сме ли я чули? Вижте, чета ви няколко цитата и приблизително ви виждате същия дух. Ще продължават ли хората, които се стремят към святост, чистота и възвишеност, за да бъдат въведени в обществото на небесните ангели, да отнемат живота на Божие създание, за да дадат плътта им като деликатес? Според показаното ми от Бога, това положение е нужно да се промени и Божият избран народ да проявява въздържаност във всичко. 1890 година. Време е да приключвам. Не мисля, че имам какво повече да кажа. От себе си нищо. Аз съм благодарен, че мога да застана пред вас и да ви кажа така казва Господ. И ако някой има някакво възражение срещу това, то не е срещу мен. То е възражение срещу този, който е казал това. Можем да имаме възражение срещу Божиите изисквания. Ние няма да бъдем първите. Евреите вече го направиха много отдавна това. Бог им дава манна, Бог им казва, че това е най-добрата храна, но те казват, не искам, Господи, това. Те не дават обяснение защо не. Те искат друго. И Господ им дава това, което те искат. Така че, брати и сестри, мисля, че ние хората, които много сериозно мислим за един свят и възвишен живот, хората, които мислим да бъдем другари на ангелите и да споделим вечността с тях, трябва да сме хора, които от сега да се подготвим. И Господ счита, че употребата на месо не е най-добрата храна. Тя е неестествена и тя е храна, която засяга по неблагоприятен начин както нашите тела, така и нашите души. Убеден съм също, че Господ лично ще бъде съветник, това пише и диета и храна, за всеки човек, който има желание да направи промяна в диетата си в съответствие с Божиите изисквания. Ние сме различни, ние имаме различни навици, по различен начин сме свързани с една и с друга храна. И всеки не може да бъде да направи това, което друг вече е направил. И не можем да бъдем модел един на друг. Но всеки, който иска да угоди на Бога и иска да влезе в Божия план и да се спази Божия стандарт, Бог ще му даде идея как да го направи, за да може това да се окаже благословение за неговия живот. И нека да не забравяме две неща. Първо, ако ние не се съгласим с Бог, кой ще се съгласи с нас? Той ще се съгласи с нас, както направи с евреите. Но последствията са за наша сметка. От друга страна, да не забравяме, че Господ иска да бъдем святи, Господ иска да бъдем чисти, Господ иска да бъдем щастливи. Точно това, което всеки един от нас иска да бъде. Ключът на щастието, на нашето благополучие в нашите собствени ръце. Важно е как ще го изпазваме. Господ да ни помогне. Да приемем Неговото виждане за нашия живот. Неговото разбиране за, за нашите стандарти. Неговото разбиране за нашата храна. Господ да ни помогне. Амин.